Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Gå både langt og kort i markedet med Saxo Trader Go. Så er din portfølje klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Løberen til en ny uge på finansmarkederne er rullet ud, og hovedrolleindehaveren er desværre stadigvæk coronavirus, der er kastet med store og de globale markeder ud i et sandt kaos. Vi er selvfølgelig til at give dig et overblik og værktøj til at navigere på markedet. Jeg har Lars Persson en meter fra mig her i studiet. Lars Svendsen er klar på telefonen, og det er Peter Garnry, aktiestrateg i Saxo Bank også. Udover at fortælle os, hvor vi skal sætte vores penge, så skal vi også høre Peters mening om den amerikanske centralbanks seneste træk. I går aften sænkede Fed nemlig den toneangivende rente, så vi nærmer os en rente på 0,1%. Skar centralbanken af på en gang, og det har vi altså ikke set siden 1989, tror jeg, vi skal tilbage til. Vi så det engang under finanskrisen. Lars Persson, velkommen til Verden lukker os omkring os. Fortæl os lige, hvordan vi reagerer her til morgen. Du nåede lige at sige et frygteligt bandeord, inden jeg tog til den her.
Gør det.
Giver sin runde.
Jamen, vi er voldsomt nede faktisk. Nu skal vi faktisk lige have gang i markedet, inden vi går ikke rigtig for alvor gang, fordi at der var så lange med store fald, at markedsdeltagerne ikke rigtig lige kunne få handlet. Men nu er det danske marked i gang, kan jeg se, vi er nede med 4%, det svenske er nede med 5%, og det tyske marked er nede med 6%. Det har været nede hele morgenen. Faktisk startede det med at droppe under de 9.000, og vi handles i øjeblikket CFD'eren i 8.700, og vi stod lige og kiggede på en historisk graf, hvor vi var tilbage i år 2014 for DAX-indekset i det niveau. Det vil sige, at vi har revet plasteret voldsomt af såret og er 6 år tilbage med afkast, der simpelthen bare flået væk. På 4 uger har vi simpelthen klippet 6 års afkast væk. Heldigvis har vi jo fået lidt udbytte, men det er jo måske brugt til.
Det varmer ikke særlig længe, tænker jeg.
Det gør det ikke, nej. Så, og det er jo nok også brugt til reinvesteringer, så vi er bumpet en del tilbage, og jeg vil sige, der er måske lidt panisk stemning rundt omkring, så dem, der sidder hjemme med kaffekoppen, lad være med at begynde at trykke på salgsknappen nu. Mm. For altså, man kan jo håbe på, at de her hjælpepakker sådan får lidt bedre stemning, men vi må også bare spørge os selv, hvad er der på den anden side? Altså, hvordan agerer vi som forbrugere? Hvad kommer der til at ske? Altså, det der er det gode, det er jo, at det ikke er nogen krig, så vi har ikke, infrastrukturen er ikke smadret, maskinerne står der stadigvæk. Vi kan genansætte personalet, men altså, hvad bliver det for en takt, vi kommer til at køre i?
Jo, der er to ting. Vi ved ikke, hvor længe det her kommer til at vare. Som du siger, vi ved ikke, hvad det er for en verden, vi åbner op til på den anden side. Lars Persson, er dine tekniske værktøjer sat ud at spille her?
Jamen nu står man jo og fisker efter, hvor var der egentlig sidst en bund, da man gik i panik.
Men kan vi huske, hvordan en bund ser ud?
Ja, det kan jeg jo godt. Vi kan jo både se i 14 og i 16, og der var jo også den i december og i januar 19 der. Så jo, der har der været masser af bunden, man kan se, men at det er gået så stærkt, det er der nok ikke mange, der overhovedet kan huske eller erindre. Jeg kan i hvert fald ikke huske, at det er gået så stærkt med at klippe af. I starten, der gjorde det jo ikke så meget, fordi at, jamen, vi havde jo haft nogle gode afkast, men nu begynder
det. Ja, det er bare første kvartal, så det her overstået igen.
Mm-hmm. Ja, nu må man nok se i øjnene, at det er noget, der kommer til at vare noget længere, så vi står jo faktisk og spejder efter, hvem kommer egentlig med den her, hvad kan man sige, det hedder ikke virus, det hedder, når man bliver stukket og
ja.
Okay. Det kan lige være, når man får en
altså. Hvad fanden er det?
Det er lige meget.
Jeg ved godt, det er en sprøjte. Man bliver vaccineret.
Ja, det er det, vi snakker om. Vi har faktisk snakket om det i morges, men man har bare allerede glemt det. Ja. Når man finder en vaccine, så må man bare erkende, at det er nok noget, vi alle sammen skal have, med mindre i hvert fald, at vi skal se de her tilstande lang tid endnu, så jo før, desto bedre man kan finde en eller anden form for vaccine.
Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Jeg vil gerne springe til det danske marked, selvfølgelig, Lars Persson, der sker forskellige ting og sager, men inden da, vi kan jo ikke sætte alle vores penge i toiletpapir. Hvad gør du?
Jamen altså, jeg har jo prøvet at handle lidt frem og tilbage i ugen, der er gået, sådan så at man på CFD'er, og jeg shortede også markedet lidt, men ja, altså, der var også en, der spurgte mig, når det nu er så nemt for Tom, hvorfor gør I det så ikke bare? Det er jo piece of cake. Prøv at stå omvendt på cyklen, altså så er nogen, der sidder, jamen hvis jeg plejer at stå på fra højre.
Prøv at skrive med venstre hånd, hvis du er højre håndet.
Netop, jeg plejer at stå på fra højre side, ikke? Mm. Jeg skriver med venstre hånd, prøv at skrive med højre, det ser grimt ud. Så det er lidt det der med...
Skal vi jo altså også sige, at det ser imponerende ud på Toms konto, men som vi også har sagt så mange gange før, så har han altså også levet af det professionelt de sidste 10 år, og bor i sin kælder med 500 skærme omkring sig, og det er det, han laver, og det, han gør, sidder og rykker og point. Det er jo ikke din dagligdag som investor, Lars Persson.
Nej, og så er det jo det der med, at han står op, når markedet, hvis nogen går, nu bruger alligevel de hjemmetimer, de har, og så ser egentlig, hvordan markedet, fordi en CFD'er åbner jo omkring klokken 1 om natten, dansk tid, så skal du være oppe der, fordi det er egentlig der, hvor markedet bliver sat. Hvis vi så igen, hvis vi kigger på, hvordan den udviklede sig her i nat, så lukkede den jo over 9.500, det tyske indeks. Og i morges, da vi åbnede CFD'eren på markedet, der var den i 9.000, og nu ligger den så 8.700. Så det er jo der, du tjener pointene mange gange. Det samme også, hvis man tager en eksakt bear eller bull. Hvis man tager en eksakt bull, for eksempel, og tænker, vi var så heldige, at markedet skulle op, jamen så skal du købe den dagen før for at få hele udviklingen. Jeg lå og købte lidt i fredag, så solgte jeg af i den. Men det kræver...
Men det virker som om, du rykker tættere på markedet,
jamen,
Lars.
Det er jo fordi, vi har den her konkurrence, så vi skal jo sådan finde ud af, hvordan spiller vi spillet. Og der lytter det ikke noget om, at vi er inde i nogle kvartalsbølger eller et eller andet, fordi alt det der, som vi har brugt før, det er sådan ligesom revet spillebordet, og så er det nogle helt andre spil, vi
spiller. Så privat forholder du dig i ro?
Ja, der har jeg ikke. Der har jeg gjort det, at jeg har solgt de fleste af mine investeringsforeninger, fordi investeringsforeninger er hele tiden fuldt investeret i aktiemarkedet. Og hvis aktiemarkedet bløder voldsomt, så kan jeg ikke rigtig se nogen grund til at være der. Så alle investeringsforeninger, ud med dem, og det har jeg også sagt til alle mine kunder. Lad os rydde bordet der, og så købe ind, når markederne vender. Så er vi blevet i aktier, fordi de kommer med en masse store udbytter i øjeblikket. Det kan godt være, at der er nogen, der sidder og ærger sig lidt, fordi de kunne faktisk godt bruge pengene nu til at måske betale noget løn, sådan så de kunne beholde nogle medarbejdere eller nogle andre udgifter. Nu ser vi jo, Pandora har lukket mange af deres butikker i Europa. Mm. Nike lukker også mange butikker.
Apple har lukket alle deres butikker.
Ja, og SAS flyver overhovedet ikke, og det gør British Airways heller ikke. Der er mange, der ligesom... er lukket ned, og det betyder jo faktisk, at de kunne godt bruge deres kontantbeholdning i noget tid, ikke?
Så ja, grænserne lukker rundt omkring, og i går var deres SAS, vi havde på banen, og siger, at de sender 4.000 medarbejdere hjem, fordi der er sådan set ikke nogen fly i luften.
Nej.
Lars Persson, det danske marked, konkret?
Ja, altså, der er ikke rigtig nogen aktier overhovedet i plus, kan man sige. Jeg så lige Frontline måske var uforandret, men det er meget få aktier, der overhovedet er i plus. Der er lige sådan Salling Bank, og så er der måske Ambu, fordi jamen, kan de her masker bruges til noget, som i forhold til alt det her, respirator, og de her, vi har også stået og kigget lidt efter, jamen, hvad for nogle virksomheder producerer respiratorer. Der er nogle amerikanske børsnoterede selskaber, men der ser også ud som om AstraZeneca er inde i det. Jeg har ikke lige sat mig 100% ned og analyseret det, så inden vi nu trykker på knappen, så pas på med at, ja, man skal lige lave sine analyser.
Men altså, jeg tænker også noget som cybersecurity kan blive interessant at kigge på den anden side af det her.
Det er jo også en af dem, jeg har købt ind i F-Secure, og i og med, at alle skal sidde og arbejde hjemme, så skal vi jo opgradere vores sikkerhedssager, så det kunne godt være, at der var noget der. Men her til morgen er markedet i hvert fald rødt over hele linjen, og selvfølgelig går det jo en del ud over transportsektoren. Det så på et tidspunkt ud, da markedet lige åbnede, eller formarkedet, der så det ud som om, at både DSV og DFDS skulle ned med omkring en 17-18%, men vi har da besindet os, og nu er de kun nede, DFDS er nede med 7,5%, og DSV er kun nede med 6,5%, så ja. Og mine F-Secure er jo heldigvis op med 5% på fra morgenstunden af, så den ser
det
ud til.
Har du sagt, hvor SAS lå hen, var nede med en 10%?
SAS, den var nede med omkring en 8%, synes jeg. 2 sekunder, skal jeg lige være der. Det ser ikke ud som om overhovedet, der er åbnet op for Norwegian i øjeblikket på at handle. Den er nede med 8,6% SAS, 5,5%, så ja, den er også hårdt.
Nu din kollega her i Millionærklubben, Lars Svendsen, han fik jo kaldt bunden i sidste uge.
Ja.
Det er der nogen, der har haft travlt med.
Ja.
Jeg kan også afsløre, at Lars Svendsen, han handlede også i fredags. Vi hører lidt senere, hvor han har været på jagt henne. Mm. Hvor længe, hvor tålmodig er du,
Jamen, Lars Persson? Jeg er meget tålmodig, fordi at, det her, det kommer jo, det kommer jo til at være sådan en uge, hvor nu går det måske først op for os for alvor, i og med alle grænserne er lukket, og alle er indelukket, altså i Østrig har de sagt, at man kun må være 5 mennesker, der mødes og sådan noget. Så måske går det sådan lidt op for os. Men der er jo nogle brancher, som har det okay stadigvæk. Detailhandlen for eksempel, hvor vi har... Det er der jo stadigvæk åbne i supermarkederne rundt omkring i Europa.
Stadigvæk, ja.
Ja, og jamen, det bliver vi nødt til jo, kan man sige. Så jeg tænker, at de har i hvert fald en omsætning, der er normal, eller måske lidt over normal, fordi at nu kan vi gå på café, nu skal vi stå derhjemme med vores lille barista-hat og lave et hjerte til lillemor i kaffen, eller nu drikker min kone ikke kaffe, men så må det blive teen på en eller anden måde.
Så, det er i hvert fald mening med det, du ikke alle har fundet ud af det endnu.
Nej, altså, nu, nogle lande er det jo faktisk sat militæret på gaden. Altså, jeg skal da også indrømme, jeg sneg mig selv ud og købte lidt i går. Nej, men altså, man kan jo ikke sidde indelukket sådan der. Så...
Og du sad ikke på café?
Nej, jeg sad ikke på café. Nej. Så, nej, men hvad hedder det nu? Altså, det bliver en mærkelig tid, men jeg tænker, at dem, der har det, hvis der er nogen, der overhovedet har det godt, så er det de detail, altså inden for supermarkederne, fordi vi skal... Nu får vi ikke maden i kantinen, og vi bliver nødt til at have... Altså, jeg kan jo bare se hjemme hos mig, der er vi lige pludselig 5 hele tiden i husstanden. Det vil sige, at vores forbrug på fødevarer er afsted. Det var, da min søn han kiggede ind i skabene, så sagde han også, hold da op, hvor har vi meget, og hvorfor ser frugtskolen...
Jeg har 2 teenage-drenge derhjemme, tell me about it.
Ja. Man bliver simpelthen nødt til at købe mere ind, så det er en af de steder, hvor at man måske kan... Ja,
men Lars Persson, vi har også allerede de første virksomheder selvfølgelig ude. De fleste har jo sagt, at det her, der er ikke, det er ikke nogen hemmelighed, det her det bliver hårdt, og selvfølgelig visse brancher, der er hårdest ramt. Vi har været omkring SAS, der altså sendt 4.000 medarbejdere hjem i går.
Ja.
Hvis det har så fået den danske regering, der er klar med diverse hjælpepakker. I fredags, efter vi var gået ud af æderen, der havde vi også BAO, der kom med deres nedjustering. Er der nogen vej tilbage for dem efterhånden?
Det er jo en lang vej. Man kan jo så håbe på, at vi skal sidde lidt mere indendørs og høre til noget god musik, så man kan da håbe på en eller anden måde, at de får solgt nogle højtalere eller andet. Lige nu er der jo ikke... Er der ikke nogen steder, man kan købe de der højtalere, men det kan jo godt være, at man skal opgradere på kvalitet og design, så vi krydser fingre for det danske klenodie om, at det kommer tilbage efter den her. Vi ved jo ikke, hvordan forbrugerne reagerer. Det, som jeg bare lægger mærke til, det er i hvert fald, at man sad jo sådan i starten af den her coronakrise og tænkte, nå, men nu, vi kan da godt bestille vores sommerferierejse og sådan noget, men det kan jo godt være, at den er rykket lidt længere ud, og det betyder så måske sommerhusudlejning.
Ja, jeg hørte, var det for Billund Lufthavn, de regnede med en 3-4 måneder, før det her det normaliserede sig.
Ja.
Så er vi jo godt inde i juli måned.
Det er jo det. Så det kan jo godt være, at de danske sommerhuse, eller sommerhuse i Sverige, eller i Tyskland rundt omkring, de får sig et boost, fordi man kører hellere afsted på en lille køreferie, end at man sætter sig op i et fly. Spørgsmålet er, hvordan reagerer vi? Det ved vi slet ikke noget om endnu. Det er for tidligt at sige, hvordan forbrugeren ligesom tager fat bagefter.
Mm. Vi er selvfølgelig her i Millionærklubben til at tage markedet og jer i hånden. I kan være med på sms'en, og der er I altså på nummer, der hedder 42 42 03 21, og I starter med at skrive Mio. Og det første spørgsmål ligger allerede, det er til dig, Lars. Mm. Ørsted-aktien, den er faldet lidt ligesom resten af C25, men jeg tænker bare, nu hvor folk har karantæne, og flere folk har generelt bliver hjemme, skal der så ikke bruge mere strøm og el? Det er jo den logiske forklaring.
Ja. Det er det. Altså, nu er de jo så afhængige af, vinden blæser, fordi nu har de jo ikke deres radius længere. Den har de jo frasolgt, den forretning. Men ja, jeg vil også sige, at det er jo en af de selskaber, der har været ude og opjustere, og hvor de ikke har nogen direkte, hvad kan man sige, de bliver ikke direkte ramt. Så det, man kan frygte, det er jo, når vi nu kommer ud tilbage på den anden side, jamen der er så nogle store virksomheder, der ikke skal bruge så meget strøm, eller hvad sker der, men på den korte bane, så synes jeg, at Ørsted ser ud som om, det er en, der har fået nogle øretævner oven på en opjustering, plus der kommer et okay udbytte, så ja, hvad hedder det nu, jeg vil nok overveje at kigge på den.
Mm. I kan være med os hele vejen, sms'en er åben som altid, og den er altså på 42 42 03 21, og I starter med at skrive Mio. Godmorgen og velkommen til jer også på Facebook, både jer, der kigger med. I kan selvfølgelig skrive kommentarfeltet både til os, men især til hinanden, hvis I har hjælp, tips og tricks. Den direkte linje herind til jer, altså stadigvæk 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at hos Saxo Bank kræver det hverken en stor formue eller mange års erfaring at investere? Vores brugervenlige handelsplatform Saxo Investor gør investeringen enkelt og overskueligt for alle, uanset om du vil sammensætte din egen portefølje eller overlade arbejdet til de professionelle. Husk, at du kan følge Millionærklubbens portefølje og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Nu skal jeg sige velkommen til Peter Garnry, aktiestrateg i Saxo Bank. Velkommen til, Peter.
Mange tak.
Er du hjemme, herr Garnry, eller sidder du på trading floor?
Jeg er hjemme.
Er du blevet... Skal du sidde der
de næste... Kan man være andet, medmindre man sidder og laver noget kritisk?
Det synes jeg er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Er I sendt hjem hele banden i Saxo Bank, eller hvordan?
Vi kører med et blåt og et rødt hold, ikke? Og så er der nogen, der vælger at blive hjemme. Og det gør de jo forskellige årsager. Nogle har børn, og så der er ikke rigtig så meget at diskutere. Så er det.
Peter Garnry, lad os starte i stedet, og lad os starte med USA. Det er jo lidt det, vi står og nu rusker vindene i Europa, nu står vi og venter på her markedsaktørerne på, hvordan det kommer til at køre løs i USA. Vi har jo Trump derude i går og sige, at det er en meget svitsom virus, men vi har kontrol over den. Samtidig havde vi Fed på banen i går, der så altså vælte at sænke renten for anden gang på 2 uger og med 1 procentpoint. Det mindes jeg ikke skete engang under finanskrisen. Det her håndtag, som Fed nu har trykket på endnu en gang, hvad er din kommentar til det?
Jamen det er jo et, altså hvad kan man sige, at det er blevet karakteriseret som paniktræk nummer 2 fra centralbanken. De leverer alt det, de kan. De har spillet alle kortene ud på bordet nu. Og man kan jo bare se på, hvordan markedet har reageret. Ikke? Vi er det, man kalder limit down. Ikke? Vi er nede 5% i aktiefutures. Så handlen med aktiefutures i USA, den er lukket. Og vi kan se her, at US Stocks 50-futurene, de har været nede og lave nye bundniveauer. Vi er lidt tilbage nu her. Men ellers så ligger vi og sejler rundt omkring de bundniveauer, vi havde tilbage i fredags, før Trump han kom med den her pressekonference, hvor at markedet virkelig galopperede højere. Men det, der ligesom er sagens kerne her, det er, at vi står foran en historisk krise, man kan sige, forstået på den måde, at vi har en verdensøkonomi, der både er ramt af et udbudschok og et efterspørgselschok, og vi har samtidig en oliepriskrig mellem to lande, hvis regeringschefer har et stort ego og gerne vil være den stærkeste. Og det er ligesom den cocktail, vi ligesom prøver at navigere i, og vi har lande i Europa, og det kommer jo snart også til USA. Det er jo kun et spørgsmål om tid, før vi begynder at se en national lockdowns derover også. Og lige nu tror jeg bare, at der er enormt mange ubekendte, hvis man er investor. Vi kan se, at likviditeten er rigtig dårlig i obligationsmarkedet. Der er store dele af ETF-markedet, som var stort set ikke fungerende hele sidste uge. Det har påvirket over mange private investorer, som også har investeret i ETF'er.
I indekser.
Så det, man kan sige, det er en alvorlig situation, og jeg tror, man bedst kan beskrive det med, at vi er i den her fase nu, hvor at myndighederne, altså staterne, finanspolitikerne, der er jo det her G7-møde, der kommer her, en videokonferencekald, der kommer senere i dag, og vi har centralbanken, de gør alt, hvad de kan, og skyder efter økonomien for at ligesom prøve at afbøde effekterne af de her nationale karantæner. Og jeg tror, klassisk set, så vil myndighederne altid være lidt bagefter. Det er utroligt svært at time størrelsen for at få effekterne til at gå op. Så jeg tror, at vi går op på den korte bane måske efter det her videokonferencemøde på G7 i dag, hvor man ligesom får fornemmelsen af, at der er noget koordineret. Vi kan godt stige i aktiemarkedet, og vi kan godt få de her vilde ture op mellem 10%, selvom vi er i et bæremarked. Og så efterhånden, så jeg tror, at de her hårde data kommer ind på økonomien, så tror jeg, det vil gå op for folk, at vi faktisk kigger i et relativt stort hul. Altså jeg er slet ikke i tvivl om, at vi allerede er i en recession på nuværende tidspunkt. Men derude i horisonten, der vil vi selvfølgelig få tilstrækkeligt med tiltag for alverdens regeringer og centralbanker, som vil være lige med den effekt, vi har negativ fra coronavirusen. Og når vi rammer det punkt, så rammer vi også bunden i aktiemarkedet, og så vil det selvfølgelig være fantastiske muligheder igen for dem, der har kontanter at købe aktier for.
Så hvilke scenarier...
Så det kan ikke komme længere ned.
Det var lidt det, jeg fiskede efter. Jeg tænker lidt, de næste par uger, er det så et zigzag-marked, vi kommer til at se, i stedet for lige ned?
Vi er helt formentlig i zigzag-marked lige nu. Og altså, VIX-indekset er jo på fuldstændig absurde niveauer. Altså, det er jo næsten... Man kan sige, Altså, vi havde jo næsten 80 i VIX-indekset, som er det her frygtningsindeks, og det er voldsomt. Og folk skal forberede sig på de her store op- og nedture, 7-10% frem og tilbage, fordi der er simpelthen så mange ubekendte. Der er jo også ubekendte omkring hele coronavirusen. Altså, er det en sæsonvirus? Kommer den tilbage igen i andet halvår? Hvor lang tid var immuniteten for coronavirus? Var den kun nogle måneder? Så det er jo selvfølgelig ikke så godt. Skal vi så lære at leve med den, og på hvilken måde osv.? Hvad er ligesom indflydelsen, eller hvad hedder det, negativ påvirkning på økonomien for det her. Det ved vi jo, det bliver meget klogere. Jeg venter jo meget spændt på de her regnskabstal, der kommer fra virksomhederne her om nogle uger, fordi vi ved, at de her BNP-rapporter, de bliver justeret op til flere gange i fremtiden. Så jeg har virkelig brug for nu at få nogle virksomheder på banen, der fortæller os i øjenhøjde, hvad er det for en effekt, de ser på jorden lige nu rundt omkring i verden. Ikke? Og vi fik jo nyheden over weekend med Apple, som lukker alle deres detailforretninger. Det er jo noget, der gør ondt, selvom man godt kan lave online salg. Så jeg tror, vi skal forberede os på det scenarie, vi kigger på. Vi er lidt mere pessimistiske end konsensus, hvis vi bruger Goldman Sachs som konsensus. Så vi tror faktisk på, at indtjeningen i amerikanske virksomheder vil falde med 30%. Og hvis du så lægger en potentiel mindre price-earning-værdi i forhold til der, hvor vi kommer fra, jamen, så kan vi godt få et fald fra top til bund på 40%. Og hvis det går virkelig voldsomt, så 50%. Og det er ikke nogen endegyldig sandhed, jeg kommer med her, men man skal ligesom, tror jeg, åbne sindet for, at vi godt kan komme helt derned, hvis de rigtige dynamikker er i spil. Peter. Også selvom vi får alt det her stimuli.
Jeg har Lars Persson med mig i studiet. Han rækker lige fingeren op her.
Men tror du overhovedet, tror du overhovedet, at virksomheden kan komme med nogen sådan reelle bud på, hvor det her ender? Altså, jeg mener, vi står jo også i arme nu, og for hver gang man så har haft en weekend eller en dag, så ligesom om, så er det gået op for... i hvert fald mig måske, men sikkert også mange andre, at det er lidt mere alvorligt, end man lige troede. Altså, tror du egentlig, at virksomhederne overhovedet er rustet til at give os nogle guidelines? Nu ser vi Demant fjerne deres, og SAS også fjerne deres. Altså, tror du ikke bare, det bliver sådan noget, vi ved ikke, hvor vi ender, altså for de fleste?
Det kan du helt sikkert have ret i, men jeg vil så sige, hvis det er der, vi ender, hvis det er det, der bliver kendetegnet for regnskabssæsonen, at vi basalt set får et blindt bud for virksomhederne for andet kvartal, så er det ikke godt for aktiemarkedet, fordi det vil betyde, at vi har endnu en ubekendt ude i markedet. Det er ikke så godt. Jeg vil faktisk gerne lige komme op i helikopteren, også for at give folk lidt perspektiv. Jeg sad lige og kiggede på det her i morges. Hvis man tager ligesom værdiansættelsen på det amerikanske aktiemarked, og så siger, okay, vi er nede lige over de her 20% fra top til bund, og så har tjekket, at vi faktisk kun på det, vi kalder gennemsnitlige værdiansættelsesniveauer i S&P 500, ikke?
Jo.
Og det er altså vel at mærke, før vi har fået noget som helst negativ indvirkning på indtjeningstallene per aktie på selskaberne. Og vi er allerede nede i 7%, og vi er kun på gennemsnit. Og det er ikke fordi, jeg skal sidde her og give folk, få folk til at måske næsten hælde kaffen ud af munden, før de har fået den ind her til morgenbordet. Men jeg synes bare, det er vigtigt, at man forstår situationens alvor. Men der er lys forud på den anden side, og vi skal nok komme igennem, og vi kommer også til at lære at leve med den her virus. Det har bare nogle store konsekvenser på den korte bane, rent økonomisk, og det må vi lære at leve med. Men jeg vil gerne sige, der kommer til at være spændende muligheder i aktiemarkedet, når vi først rammer bunden.
Ja, dem vil jeg gerne ind på. Det vil jeg meget gerne ind på, hvad det er for nogle temaer, vi så skal rave til os der, Peter Garle. Men jeg skal lige høre en gang. Vi har jo en stykke tid stået og talt om Tina, som reagerede i lang tid i markedet. Der er sådan noget alternativ til aktier. Jeg har ikke rigtig set hende danse nogen sted her den seneste uge tid, og det som vi alle sammen sidder og tænker på, også den private danske investor, det er jo selvfølgelig, det handler ikke om mere, hvordan kan jeg få mest ud af mine penge, det handler om, hvordan passer jeg på dem, jeg har. Så hvad gør jeg lige nu og her i den her usikre verden, udover at købe toiletpapir?
Jamen altså, jeg vil sige, at hvis det er sådan, altså det afhænger jo meget af, hvordan ens tidshorisont er. Men jeg vil sige, hvis man står lige nu og har taget tag på, lad os sige, stedet med 37% i sin aktie, altså hvis man har 100% en aktieportefølje lige nu, så vil jeg mene, at man har for høj risiko. Altså der er simpelthen for meget usikkerhed. Vi ved for lidt om den her virus, vi ved for lidt om, hvad effekterne 100% bliver. Får vi en ny kreditkrise? Det helt store spørgsmål også, vil tyskerne Europa i sidste ende nu, hvor det virkelig brænder? Fordi så lige kigge på nogle tal her i morges. Italien bliver det helt store fiskale problem og bankproblem lige nu. Og det er Frankrig, der sidder og hænger, der har aben i forhold til eksponeringen ind i Italien. Og det betyder, at nu skal tyskerne for alvor gøre op med sig selv. Vil vi det her 100% med Europa og den europæiske union osv.? Fordi der kommer til at være en masse tab, der kommer til at skal socialiseres ud over en masse lande. Det kan vi ikke undgå. Så det man kan sige, det er ligesom udfordring. Men jeg vil ikke have 100% aktieportefølje. Jeg synes, det er fornuftigt, hvis man går ned og så siger, okay, hvis jeg godt kan investere i aktier, så lad mig have halvdelen i aktier og have halvdelen i kontanter. Det er sådan en god naiv tomme, fordi så har jeg noget, hvor jeg kan tage bestik af situationen, når vi virkelig får nogle bundniveauer. For der er jo masser af spændende virksomheder, vi ved vil være gode at have på den lange bane, når vi kommer om på den anden side. Og der kan du få de her aktier efterhånden til fornuftige priser, hvis det er sådan, man tror på, at væksten selvfølgelig kommer tilbage. Og det, den lejr er jeg selvfølgelig i. Det er der ingen tvivl om.
Går du kontant så, Peter Garnrø?
Jeg har jo selv sådan en portefølje i Saxo Bank, som vi har for vores kunder. Der har jeg jo hovedparten af min egen formue, og så har jeg har omkring 10, tror jeg også, jeg har talt før i min værelse. Jeg har omkring 10-15% i sådan nogle meget spekulative aktier, og dem har jeg faktisk ikke solgt, selvom jeg var virkelig i den negative lejr på det her. Så man kan sige, hvorfor solgte du ikke, hvis du kunne se det her komme, Peter? Mm. Og det er egentlig, fordi jeg har den holdning, at jeg tror, jeg er optimist på den helt lange bane, og jeg havde så lidt procentandel af min formue i aktier alligevel, at det var ikke det, der gjorde forskellen.
Lad os kigge ud over på den anden side af coronavirus og den virkelighed, der så venter os der. Er det så de gængse temaer, vi skal vende tilbage til, såsom klima, eller hvordan ser du på, er der en justering, vi skal tage højde for her, Peter Garnry?
Det er jo det rigtige store spørgsmål. Altså, hvis jeg skal prøve at de lange briller på. Vi havde en podcast i Saxo Bank, hvor vi også havde Sten Jørgensen med, og hvor vi virkelig ligesom prøvede at komme op i helikopteren, og man kan sige, der vil jo være en masse stater nu, der bliver nødt til at optage en masse gæld for at lave alle de her stimuloprogrammer. Og vi har effektivt alle de store centralbanker ved nulrentepolitik. Vi tror i Saxo Bank, at vi kommer til at lave det, der hedder MMT, altså Modern Monetary Theory, langt hurtigere, end folk havde regnet med. Og det går sådan i sin simpelhed ud på, at staterne vil køre generelt med et væsentligt større budgetunderskud i en længere periode, for simpelthen at skabe inflation. Altså, vi er i en situation, hvor at for at komme ud, så bliver man simpelthen nødt til at smide lidt den her frygt for, at der kan være inflation, og faktisk lade inflation være et middel til at udhule noget af den her gæld, der er blevet oparbejdet i systemet alle steder. Og der spiller Tyskland jo så en væsentlig rolle, altså mene i Europa, at de ligesom skal smide deres angst for det her. Så der tror vi, vil bevæge os ind i det her scenarie. Der kan man også sige, at hvis man er en investor, der har mange obligationer, så tror jeg, at man skal til at forberede sig på et årti med højere inflationsrater, end vi har været vant til de sidste 15-20 år. Og det vil jo selvfølgelig udhule ens værdi i reelle termer, hvis man har obligationer, det siger sig selv. Og i aktiemarkedet vil man, det ved vi fra 70'erne, også hvis man går tilbage og læser Warren Buffetts aktionærbrev, han gennemlevede i 70'erne, at høj inflation er jo forfærdelig for aktier, men der er visse grupper af aktiemarkedet, der faktisk er i stand til at flytte omkostningen ud til forbrugerne, og rent faktisk kan komme igennem sådan et miljø. Men det vil jeg umiddelbart tro, at det er der slutspillet er. Men jeg tror også, at klimaet vil jo stadig komme på spil, fordi klimaet er jo stadig på en lang bane en risiko. Og det tror jeg også ikke, der er nogen tvivl om, hverken i stater eller også store virksomheder, som er påvirket af det her. Du kan jo se... Nej, bare kom.
Der er rigtig mange af vores lyttere, der spørger her på sms'en, mens jeg har fat i dig, Peter Garnry, som jo siger, at du plejer at have mange kloge ord, og det er der også ikke nogen tvivl om. Ved du så også, hvem man skal holde på af medico- og biotech-selskaberne her, i hvem der kommer først med en vaccine?
Det var jo spørgsmålet til 1 million dollar, så.
Det var det, men jeg kender dig også jo. Du må jo sidde og screene lidt for det her.
Jeg føler faktisk, at jeg har løbet ned i en skyttegrav, så det har været svært at overskue alle dele af aktiemarkedet, vil jeg så sige. Men jeg vil ikke komme med noget bud, men jeg vil sige, at jeg vil ikke komme med et bud på, hvad der bliver vinderen, men jeg har noteret mig i hvert fald, at direktøren for det biotech-firma, det her det er på ingen måde en anbefaling, men jeg har noteret mig, at direktøren for Regeneron Pharmaceuticals i USA påstår, at de vil have human trial-forsøg med deres vaccine mod covid-19 allerede her i august måned. Om de kan komme så hurtigt på banen allerede i august måned, og hvor hurtigt det FDA så godkende et eventuelt vaccine, det må vi jo så se. Men der er jo mange bud, og Gilead Sciences har også nævnt, at nogle af deres midler kan gøre en forskel. Jeg tror, der hersker lidt usikkerhed, om det nu også er tilfældet. Jeg tror, hvis man gerne stadig vil have nogle aktier, så vil jeg bare have en bred tilgang til sundhedssektoren, fordi den vil være en sikker havn. I hvert fald relativt til alle andre sektorer de næste uger og måneder.
Der er også mange, der spørger selvfølgelig til luftfartsbranchen, og det er der jo ikke, det kan jeg jo sådan set godt forstå, det er den, der verden står stille. Men der skal jo flyves også på den anden side. Er det SAS og Norwegian, der kommer til at flyve her, Peter Garnry, eller hvem holder I på, hvis nogen? Er det de hårde spørgsmål?
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, jeg vil sige, vores holdning til flybranchen, det man skal gøre sig for øje, det er, at da vi havde krisen i 2008, der havde vi jo banker, der kollapsede om ørerne på os, og de var systemiske for vores samfund, og derfor blev de reddet. Det er flyselskaberne også, men den store forskel er, at flyselskaberne i aktiemarkedstermer fylder utrolig lidt. Det vil sige, jeg tror, man er villig til at ofre aktionærer på bordet over en bred kamp i mange af de her flyselskaber. Hvis ikke de kan stå, så vil de selvfølgelig få nogle hjælpepakker af staterne, men jeg tror, man vil parkere aktionærer. Der vil ikke være nogen hensyn at tage der. Det tror jeg ikke på. Det vil være fokus på kreditorer. Hvis du kigger på balancerne i både SAS og Norwegian og andre af de store flyselskaber, så det er altså så det er altså kreditorerne på balancen. Det er der, at den systemiske risiko er videre ind i det finansielle system. Så jeg tror, at som aktionær, hvis man gerne vil have eksponering til flyindustrien, så skal man træde meget varsomt. Og jeg tror, man skal vente med at agere, fordi vi er ikke færdige med at få lockdowns. Og vi venter jo stadig på USA. Altså, for trods af, at jeg ligesom har et langsigtet optimistisk syn, vi skal nok komme på den anden side, så tror jeg også, at man skal holde sig for øje, at amerikanerne har jo været enormt tilbagelænet omkring alt det her corona, på trods af, hvad Donald Trump han siger. Og, altså, og USA er bagefter med et par uger. Og jeg er bange for, når vi kommer 2 uger frem, når virkeligheden virkelig rammer amerikanerne, så vil virkeligheden også ramme finansmarkederne, fordi så er det altså verdens største økonomi, der lige pludselig bliver i lockdown. Og så får vi nok måske en tur ned igen i aktiemarkedet, simpelthen på grund af, at stemningen bliver dårlig. Så jeg synes, det er for tidligt at kigge på flyselskaber. Det er det altså. Der er mange, der kommer til at tro. Problemet med mange virksomheder, det er, at de ikke har ret mange kontanter. De fleste, som jeg mener, du er et meget stort, veldrevet teknologivirksomhed eller et medicinalselskab, så der er jo ikke ret mange virksomheder, der har særlig mange måneders kontanter på balancen. Det vil sige, at du er meget hurtigt ude i at skal tale med bankforbindelser for at få forlænget kreditter. Og skal du fyre medarbejdere, tror du på, at det her det er en lang krise? Var den helt til efteråret eller til foråret 2021? Eller tror vi på, at det topper i slutningen af april-maj måned, og så er vi tilbage igen? Alle de her overvejelser, der er jo så meget usikkerhed. Hvad gør man som virksomhed? Jeg har ikke det rigtige svar på de her ting, men jeg synes, det er for tidligt at kigge på flyaktien. Det må jeg sige.
Hvad tænker du om, hvornår vi når bunden? Det er jo også det gyldne spørgsmål, og vi har nogen, der har travlt med at sige, den har vi ramt af for nu af, er det zigzag? Det sagde du også lidt selv. Men hvornår tænker du, det er tid til at rykke ind?
Jamen, altså man kan sige, jeg vil jo selvfølgelig opdatere mit syn, baseret på de tiltag, der hele tiden løbende kommer. Jeg tror, at det er realistisk, at vi kan komme ned omkring, altså at vi kan komme 20% længere ned i S&P 500. Det mener jeg absolut er realistisk. Når vi kommer ned i de niveauer, så tror jeg, at vi begynder at ramme bunden. Fordi man skal huske på, det er ikke kun de her nationale karantæner. Vi står altså også og kigger ind i den her oliepriskrig mellem Rusland og Saudi-Arabien. Det har skabt frygt for et gigantisk kreditkrise-chok ind i energisektoren, drevet navnligt af den amerikanske energisektor, som har meget gæld på balancen. Det er en stor del, eller ikke en stor del, men det er en betydelig del af nogle af de lån, der er blevet givet i de gode år, under hvor olieprisen var høj, ikke? Fra 13 til 15. Der er nogle banker i USA, der har relativt store procentandel af deres lån i energisektoren, og det er klart, hvis vi først begynder at få en kreditudvikling i energisektoren, jamen, så vil det også sætte sig i den generelle kreditgivning for bankerne. Og det er noget af det, vi meget kigger på også. Det har jo været den her, vi har talt om længe, jeg tror også, vi har talt om det, når jeg har været på Millionærklubben. Vi har det her store segment af virksomhedsobligationer, der har den her kreditvurdering, der ligger lige et tak over, at det bliver kaldt for junk bonds. Og hvis hele den her krise for coronavirus, den ligesom tager alle de her virksomhedsobligationer, jeg tror, vi snakker om 1.000 milliarder dollars, der ligger lige over junkbond. Hvis de bliver rykket ned i den næste kategori, så starter du ligesom med en snibboldseffekt i kreditmarkedet, som vi ikke rigtig helt ved, hvor havner, desværre.
Peter Garnry, vi taler ofte med din kollega i Saxo Bank, Ole Hansen, jeres råvarestrateg. Jeg tænker også, at de taler meget sammen i øjeblikket. Hvad siger han til den her oliepris? Fordi som jeg kigger rundt omkring, så ser det ud som om, den simpelthen kan fortsætte i et frit fald ned.
Ja, mens vi lige sidder og snakker, jeg sidder bare lige og kigger på futuren her i S&P 500. Vi sidder altså og snakker om, at inden for en 5-minutters interval, der er den aktiefuture stort set faldet 100 point. Ikke? 100 point. Det er altså næsten 5% inden for 5 minutter. Ja, det er bare for at understrege, at likviditeten jo er nervøsiteten er enormt høj her.
Så lad os prøve at holde fat i lidt af det normale, hvor vi skal gå hen med vores penge. Nu siger du, at Medico er jo en af dem, vi også skal have på den anden side. Sådan noget som, som tech. Nu kan vi gemme USA ja. Lidt, men vi havde Michael Friis Jørgensen formentlig brændt med i klubben her i fredags, og han sagde, at han begyndte, altså han mente, det ville være tid til Kina igen, hvor vi altså også har set, at covid ligesom har trukket sig lidt sammen. Nu kan vi tale nøgletal bagefter. Men vil du også begynde så småt at kaste over kinesisk tech? Der har du været før. Eller
ja,
er der?
Altså, man kan sige, ja, altså ja, det gode på teknologi, mange teknologiselskaber, som er i hvert fald softwareorienteret, det er, at de har også udvist det, vi kalder defensive karaktertræk i den her nedtur. Og det er jo fordi, det er kritisk infrastruktur for mange virksomheder, men også mange personers dagligdag. Altså, vi taler her social media selskaber, video streaming services, cloud virksomheder, sådan noget, som Salesforce sætter. Alt det her, det er infrastruktur. Mm. Så der er helt klart, interessante muligheder for en langsigtet investor, mens den her krise står på. Med hensyn til Kina, så er det interessant, at hvis du kigger på den kinesiske dagspresse lige nu, så er hele psykologien jo den om. Altså kineserne er jo hunderad for, at de nu skal få, altså begynder at importere coronavirus en gang til. Så kineserne står jo i den her lidt vanskelige situation, og det tror jeg godt, vi kan indstille os på, at de vil meget gerne producere nu. De har taget et kæmpe tab på 2-3 måneders produktion. Nu vil de gerne producere, men problemet er, at nu lukker de to største forbrugermarkeder sådan delvis ned i Europa og USA. Mm. Så kineserne vil jo blive fortsat ramt økonomisk af det her. De er jo ikke ude nu. Plus er det efterhånden, som flere og flere lande i verden vil se eskalerende og accelererende tal med smittede personer med coronavirus, så vil kineserne jo også frygte, at de kan få en bølge nummer 2. Så jeg vil være meget, altså jeg vil forbeholde mig at være skeptisk. Jeg synes, der er for mange ubekendte stadigvæk omkring, hvor Kina lander her. Altså vi har jo også en bilsektor i Kina, som er fuldstændig i knæ. Andre sektorer, men hvis vi kigger specifikt på teknologi, så er det jo klart, det har vi jo talt om før. Der er jo kinesiske selskaber, som er stærke, og de har jo en monopollignende situation i Kina, og det er klart, at selvfølgelig er det altid interessant, hvis man kan få det til en god pris. Jeg vil altid sige, at det der er det potentielt til langsigtet negativt for kinesiske teknologivirksomheder, det er, at de har vist, at de har svært ved at penetrere internationale markeder. Nu er der så nogle nye kinesiske teknologivirksomheder, der har haft lidt bedre og lidt mere succes med det, men nogle af de lidt store, mere velkendte, Tencent osv., har virkelig haft svært, Alibaba osv., har haft svært ved virkelig at komme ud på de internationale markeder. Mm. Og det er jo ikke så godt på den lange bane, fordi det kinesiske marked er stort.
Peter Garnry, hvordan ser din top 3 ud? Altså de tre aktier, de tre selskaber, hvor du sidder og slikker dig om munden og kun venter på, at bunden er der, og så skal du slå til. Hvordan ser den top 3 ud?
Jamen, den må jeg jo ikke give forstået på den måde, så det så laver
jeg jo
ikke den aktie. Men ja, det er godt. Jeg sidder og kigger på, at nogle af de steder, hvor at man som en dansk privat investor virkelig altså bør orientere sig, det er imod forbrugerselskaber. Selskaber, der leverer. Altså, du har de her selskaber, Nike, Adidas, Inditex, H&M, alle de her typer selskaber, som leverer ting, vi har brug for i vores dagligdag, og som lige nu tager et tag. Der er nogle af de her selskaber, de har jo tabt 30-35% af deres markedsværdi. Og der er jo en fremtid på den anden side af det her. Så det er jo klart, at inden for den kategori, synes jeg, det er utrolig spændende. Vi har også, altså, du har Unilever, Procter & Gamble, Nestlé, alle de her selskaber. Altså, der vil du helt sikkert kunne få nogle spændende muligheder som privatinvestor. Så vil jeg sige, at jeg har et selskab, og det er slet ikke noget, der er ikke nogen anbefaling her på nogen måde, men jeg sidder og kigger meget på Boeing. Som jo er gået for kurs 450, og nu må Lars lige rette mig, jeg har ikke lige en pris der, men jeg tror på kurs 450 næsten fra toppen til 180-200 stykker, ikke? Omkring fredag lukket, ja. Tror jeg. Og hvad gør de? Og de kan jo ikke gå ned, fordi det har vi jo talt om før, ikke? Der er kun to flyproducenter i hele verden, det er Airbus og Boeing, og Boeing kan selvfølgelig ikke få lov til at gå ned, men det er klart, at situationen er alvorlig, og der begynder jeg jo siden at spille, og vi ved, hvornår sådan en som Warren Buffett, han sidder og kigger på Boeing og tænker, at den der kunne jeg godt tænke mig. Fordi det ville jo være århundredes give for ham.
Det må man sige. Og vi skal jo også stadigvæk huske, at der er mange penge derude i spil, og på et eller andet tidspunkt skal de ind i markedet igen. Peter Garnry, inden jeg slipper dig tilbage til hjemmekontoret, så er der nogle nøgletal? Nu siger du, vi venter. Det næste step er jo selvfølgelig at få tallene fra virksomhederne, hvordan de ser ud, og hvordan de ser på verden. Men sådan nøgletalsmæssigt her, det næste uges tid, er der så noget specifikt, du har inde på radaren?
Jamen altså, jeg tror, altså der vil jo alle nøgletal vil jo falde ud af sengen. Altså så det er jo, altså det. Jeg tror, vi er i et markedsmiljø lige nu, hvor at nøgletalene, de vil bare bekræfte den formentlig krumme virkelighed, som er tilstanden her i Europa og til dels også snart i USA. Så jeg tror, at det man skal holde øje med, og det er jo lige meget, om man er kunde i Saxo Bank, eller man er kunde i en anden bank. Læs den information, I kan få, for informationsstrømmene går meget hurtigt lige nu. Hold øje med de her konstante tiltag, der kommer fra i højere grad nu, fordi nu er centralbankerne, nu har de ligesom spillet sig mere eller mindre ud af pladen. Så det er meget nu finanspolitikerne, vi kigger på. Kig på det her G7-møde senere i dag. Jeg tror, at hvis de har lært lektien, og med det mener jeg, at de ikke skal lave en Christine Lagarde, som hun lavede på det der katastrofale møde i torsdags, som hun nu også er undskyld for, kan jeg se. Hvis de har lært lektien, så kommer de ud med det rigtige budskab, og så tror jeg altså faktisk godt, vi kan se et marked, der kunne vinde sig i dag, og måske blive lidt mere positivt. Så det skal man altså holde øje med. Og så hvis man, det er jo så måske lidt nørdet, så tror jeg, at, og det er jo også noget, jeg tweetede her forleden dag, ligesom med de danske sundhedsmyndigheder, at vi har ændret vores guidelines for, hvordan vi tester folk med coronavirus til kun dem, der er virkelig alvorlige, så begynder man altså ikke at kunne lave nogle tidsserier og nogle sammenligninger mellem landene osv. Okay. Altså jeg tror, at det eneste, man kan bruge nu, det er at kigge på de daglige dødstal for at få en fornemmelse af, hvornår det piker. Mm. Og der er det desværre, at vi ikke noget endnu i Italien. Så men det er jo også noget, man kan holde øje med, for hvornår markedet bunder. Jeg er helt sikker på, at der er rigtig mange i markedet, der kigger på de her tal i hvert fald, som en indikator for, hvornår vi vinder.
Det er der ingen tvivl om. Peter Garnry, det er altid en fornøjelse. Tak fordi du delte ud af din viden, og pas på dig selv.
Tak. I lige måde, alle sammen.
Godt.
Hej.
Tak. Hej.
Således altså aktiestrateg i Saxo Bank, Peter Garnry, der var omkring detail blandt... Mm. Blandt andet Hinter Maurits, det er der også en del af vores lytter, der spørger til, hvordan ser den ud? Kan du bruge teknisk til noget?
Ja, de kan læse min analyse, det er ligesom om, at folk har jo, jeg ved ikke, om de følger med hjemme på min skærm, når jeg sidder, men i dag, der kommer jeg blandt andet med Hinter Maurits til hvad hedder nu, til Euroinvestor her i dag. Aktien er jo fuldstændig bumpet, og vi er jo i gang med at se, at vi er tilbage. Falder aktien yderligere, det gør den jo så i dag, så er vi altså faktisk under år 2008's bund, så det er en aktie, der har haft en kæmpe optur og en kæmpe nedtur, så vi er presset på Hinter Maurits, også nu, fordi de lukker butikkerne i hele Europa, så, så det altså, som også Peter siger, der er jo nettet. Det kan jo godt være, at man vil købe sådan en skjorte eller et par nye bukser, så jeg tænker stadigvæk, at der er muligheder, men man skal jo også se på, at heldigvis er vi jo ikke lukket helt ned i Danmark, og jeg kan jo se, jeg hørte jo også Jesper Benser fra DAD i radioen i fredags, han sagde, jamen han var over i Flygger og havde købt noget maling. Altså, det er jo måske også tid til, at...
Så er alt jo godt.
Nej, men vi skal jo kigge på nogle forretninger, hvor man siger, jamen enten så er der bare en lille smule omsætning, eller også er der, altså det er den der, hvor... At,
det er også vigtigt, at vi holder julen i gang, hvis vi samtidig holder en 2-3 meters afstand til hinanden.
Vi går alligevel i supermarkedet, så kan vi jo også gå i Flygger eller i et andet havecenter og
købe... Svar på hende som Aarhus?
Jamen, den ser jo skrækkelig ud. Altså, det er jo kun, altså, som vi også hører Jesper Garnø sige, eller Peter Garnø sige, altså, det er jo, at når vi kommer ud på den anden side, så skal vi jo også ud og have en skjorte, og så videre, så videre. Så, altså, verden er jo ikke gået under. Spørgsmålet er bare, hvordan kommer det til at foregå? Og jeg tænker, at lige netop de billige producenter vil man måske gå derhen, fordi at nu er det kan godt være, at vi sparer mange penge, fordi nu går vi ikke i biografen, og hvad vi nu ellers plejer at købe en hotdog.
Og vi kan jo heller ikke have pengene stående i banken længere.
Det kan vi heller ikke hotdog over i tuten. Så, nej, jeg tænker, at hvad hedder det nu? Lige nu, der samler folk egentlig lidt penge, medmindre de køber sådan noget ekstra lækkert over i supermarkedet. Tilbage til supermarkedet. Nå, men det ender vi jo med hver gang,
vi skal selvfølgelig høre, hvad Lars Svendsen har kørt op. Det skal vi lige om 2 sekunder, fordi det var jo sådan, at i fredags, der lancerede. Vi har fået en rigtig, rigtig flot klop her i Millionærklubben. Jeg står lige og løfter noget til kameraet her. Og det var jo sådan, at om fredagen kan I være med i konkurrencen om at vinde en. Jeg trak lod blandt alle de spørgsmål, vi fik ind i fredags. Jeg nåede ikke at udråbe en vinder. Det kan jeg så gøre nu. Vi skal have lidt smil på læben også. Og det er altså Erik i Odense, som fremover kan sidde og hygge sig med sin morgenkaffe i en millionærklub-kop. Jeg skriver direkte til Erik her bagefter, og så får vi sendt den afsted. Lars Svendsen, velkommen til dig.
Tak for det.
Lars Svendsen, du har kaldt en bund, og du er ude at handle.
Ja, det troede jeg, at det var i fredags, men, men sådan er det. Altså, man må bare være klar over, at toppen og bunden af et marked er tossernes marked. Det har vi nu. og vi skal høre på alle mulige mærkelige påstande, og så videre. Og
det, hvad er det for nogle mærkelige påstande, vi hører om i øjeblikket?
Ja, vi hører for eksempel om, at markedet kan falde så til ned i ingenting, og så videre, og at menneskeheden er ved at gå under, og at vi skal stole på statsministeren, og alt muligt andet vanvid. Altså, sådan kører den, og i øjeblikket, altså, nu skal man holde hovedet koldt. Sådan er det. Og ved du, jeg brugte i øvrigt, Per Søren, din regel forleden dag, at jeg handler om fredagen. Det skal man ikke gøre. Jeg har to fredage i træk handlet, og jeg har tabt hver gang. Nå. Nå, det var en lille mobning.
Ja, okay. Det er okay. Jeg kan klare det. Jeg har brede skuldre.
Ej, jeg købte det forleden dag. Ja,
sådan, han er kølig, ja. Men vi vil være...
Hvad købte du?
Jamen, jeg købte sådan set, hvad kan du sige, jeg har jo rederier, og så har jeg været i Nordic, der er den eneste aktie, som har upside i Danmark, tror jeg, på det her corona, ikke?
Ja.
Men så købte jeg, kan du sige, mere almindeligt. Jeg købte sådan en flok. Jeg købte Lundbeck, jeg købte ISS, Danske Bank, for at jeg ikke skulle være løgn, og Demant og nogle F.L. Schmidt.
Altså ind til Millionærklubben, alt sammen det der?
Ja. Jeg har brugt alle penge, jeg har lige penge tilbage til at lave tegningen i Bavarian.
I Bavarian.
Og har I set den der historie med ham, Trump? At han vil købe, hvis han kan få lov, en tysk virksomhed, som laver vaccine. Den hedder CureVac, som er godt nok... De har måske noget, men de er ikke børsnoteret. Men han vil gerne købe det hele, hvis de bare forsyner Amerika først. Okay. Men så når han ikke kan købe det ind, så kommer han vel op til Kvistgaard for at købe det ind. Jeg sidder og venter på ham.
Han skal bare ringe.
Det kan være, jeg skal holde udkig på vejen. Jeg er lige i nærheden der privat, så det kan jeg se, om han tropper op der.
Og faktisk samarbejder, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men man kan google sig til, at den der virksomhed samarbejder med Johnson & Johnson, og det er jo også dem, der samarbejder med Bavaria. Det ved vi ikke noget om. Men det er den eneste aktie i Danmark, der har opsat på det her. Problemet er bare, at det her, det er et blackout. Og altså, det mener jeg så bare kommer til at sige, nu skal jeg bare nævne et eksempel. Ikke? Da vi startede Millionærklubben, skulle vi købe en aktie, der skulle holde derudad. Jeg købte Vestas til kurs 83, den var kommet fra 700. Hvor endte Vestas, inden jeg den vendte vist nok i 27, inden den gik opad, og nu koster den 550 efter at have været 700 igen. At det er jo sådan, det er. Og det, så må man vide, er det sådan en situation, vi er inde i, eller ligger vi altså tættest på 700, eller tættest på 23? Og vi ligger jo formentlig dernede med de 23. Altså, det er mit bedste gæt, og derfor vil jeg sige, at virksomheder består, stater forgår. Og hvis I sidder og kigger hen på staterne, for de skal redde jer ud af misæren og alt det der, som de tror, den der politiske ævle-bævle-kultur, så kigger I det forkerte sted hen.
Og jo, men det kan vi måske godt sige, hvis det er sådan, det er. Men derfor kan man jo stadigvæk godt sidde og lure på, er det nu, jeg skal ind i markedet, eller skal jeg lige vente 3 uger til, og så kan jeg få den til halvdelen af den pris, du har været ude og handle til?
Hvad sker der, hvis USA... altså, nu er vi jo kun gang i Europa, så har vi haft Kina, så nu har vi haft Europa. Hvad sker der, hvis USA lukker ned?
Jamen, så er vi alle, så er det, du skal jo ikke købe aktier i Starbucks, vel, og flyselskaber og hoteller, men dem, der laver cement og stål og indgangskontrolsystemer, og jeg ved ikke hvad, det må jo være noget af det, vi kan købe. Men altså, problemet er det her. Altså, når der om 3, det her kører igennem, der er ingen mennesker, du kan gøre nedsætte tempoet lidt. Om 3 uger er det her toppet, og går nedad igen, og så skal vi i gang igen. Og så er det klart, hvad så bliver det så Starbucks, så tager vi på et krydstogsskib? Nej, det gør vi ikke. Men så køber vi igen nogle almindelige og køber en ny bil og så videre. Men det er sjovt der, fordi det, der sker nu, det er, at der er panik i systemet, og der er politikerne siden, når han sidder og kigger på aktieindekset, som er med deres mål på, om det går godt eller skidt, så bliver der ballade, og de gør nærmest overreagerer, også i USA. Så det, der sker, er, at renten bliver sat ned, statskasserne bliver åbnet, bankerne kan låne penge ud igen, for nu skal de alle sammen bruge deres kasker lige det. Og supermarkedet er en meget, meget interessant overskrift i dag. Helt almindeligt. Det er noget, som vedrører alle. Supermarkederne vil ikke længere give tilbud på noget som helst. Hvorfor skulle de det? Hvis de kan sælge det hele, og vi står i 20 meter kø med 1 meter imellem, og så bliver køen på 200 meter i stedet for. Hvorfor skulle de det? De knalder priserne op. Vi får inflation igen. Så gang ud i den der, han lige fortalte om før med inflation, jamen, den kommer helt af sig selv. Vi skal have fat i Persson. Du skal fortælle os, hvad for nogle virksomheder op i Sverige laver noget lokumspapir og vådservietter og alt det der. Du køber sådan noget.
Jamen, det ved vi jo godt. Det er blandt andet SCA, og så har, hvad hedder det nu, ja. Investor jo en stor portion i Mønløkke. Desværre har Investor jo så også alle mulige andre selskaber, men der er jo også noget våben og alt muligt andet i, så det må jo så overveje. Men det er jo nogle af dem, man skal købe. Ja. Og hvad mener du egentlig om supermarkederne? Skal vi så også købe nogle supermarkeder? Det tænker jeg jo, fordi...
Ja.
Eller hvad?
Ja, det lurer jeg også på. Jeg har et skrækkeligt godt øje til Carrefour i Frankrig.
I Frankrig, ja.
Men nu skal man jo nok lige lade det rulle lidt igennem der, når de er lidt bagefter, ikke?
Mm-hmm.
Og vi har en anden aktie, jeg har haft mange år, jeg lurer på, jeg heldigvis aldrig fået købt den. Det er jo Metro i Tyskland.
Yes.
Den har vi
talt om. Ja, han er lidt mere grossit-agtig, men altså sælger til Horesta og det der. Det har de jo ikke godt, så det skal man nok vente med. Men jo, der kan du måske også komme hen og gøre dig en god forretning. Må lige spørge, Persson, den der SIT, er det ikke også sådan noget? Det er da sådan noget rigtigt.
Jo, det er også rigtigt.
Men den skal lige en gang til.
SIT, det er jo... Det er jo nok mere, hvis det... Ja, for SCA, de spandt jo deres...
ESSI-TI.
Ja, de spandt jo deres, hvad hedder det nu, deres skove og kartonger frem. Så, men det er også lidt kartonforretning, men vi kan jo dykke ned i det. Nu har man jo... God tid, med mindre man skal sidde og få ind i maven over markeds hysteriske bevægelser, jo ikke, så det er det.
Men jeg mener faktisk, det er SIT, der har forbrugertingene.
Forbrugerbenet. Jeg drøner lige ind og ser bare på deres hjemme.
Jo.
Jamen, det har du.
Flere,
det er, ja, men det er det. Det er TOC. Det er det der, de store
Tina,
ruller.
Og
ja, yes. Så jo, der er i hvert fald noget blæer, men man kan jo selv lige se, om... Ja. Men det vi jo leder efter...
Det er jo næste step også til de voksne, hvis der ikke er mere toiletpapir.
Det er det. Men vi leder jo også efter, hvem er det, der egentlig producerer respiratorerne, ikke?
Den er Persson, der er på jagt efter.
Jeg leder.
Har du været ude på den jagtmark, Lav?
Nej. Og de der, de når jo aldrig at levere en respirator, før det hele overstået.
Nej, altså, men så, hvad...
Er, altså, det er ligesom, omgang. Der er gasmaskerne og grinene forbi.
Det er jo det. Men hvad kommer det til at... Der kommer jo til at ske det, at alle skal have et eller andet lager. Der kommer, om det så bliver et eller andet...
Skal man have en buffer? Respirator-buffer?
Netop. Mm. Alle stater skal have 100 stående i en eller anden kælder, som vi så måske 7-13 aldrig får brugt, ikke?
Lars Svendsen, der er lige, vi arbejder på at få jeres portefølje ind på Saxo Trader, så man kan følge live. Den er ikke oppe endnu. Så fortæl mig lige, jeg var ikke lige hurtig her. Hvilke aktier er det, du har handlet til? Du er svært at følge med efterhånden.
Det er godt, jeg har skjult, fordi jeg var op på 200, jeg var nede i 215, så var jeg op i 225-28 stykker i fredags.
Ja.
Og nu er jeg nede på 200.439 kroner. Så vi har ligesom fået et hug til, for nu er jeg jo fuld sejlføring, ikke?
Jo.
Men jeg har jo købt Danske Bank, Demant, okay. F.L. Schmidt, Lundbæk, ISS, og for ikke skulle jeg løgn, også G4S. Så jeg er fuld loaded, og jeg har købt almindelige brede aktier, der er bumpet. Det er, hvad hedder det? Og jeg vil så sige, jeg sad her i weekenden, og vi har jo god tid nu.
Det er lidt skræmmende, at du har det.
ja. Nå, men der er jo to ting, du kan kigge på nu. Enten går du ud og køber ting, som du tror rebounder, som er blevet smadret. Eller også køber du kvalitet. Og jeg vil sige, de aktier, jeg har købt, er sådan set mere... Det er kvalitet, men det er mere rebound.
Mm.
Men du kan jo også købe kvalitet. Du kan nu få en Carlsberg-aktie til kurs 700. Ikke? Jeg har jo ikke ville røre det der i årvis. Det begynder at være, at du køber en aktie som DFDS, som jo også er pladet i øjeblikket.
Ja, det er nemlig, fordi
Novozymes begynder at komme ned.
Ja.
Og alt det der. Og det skal man over, hvad vil du gøre, hvis du tænker langsigtet? Skal du købe den type virksomheder? Hvis du køber mere kortsigtet, som jeg så gør her i Millionærklubben, så skal du købe sådan nogle rebound-aktier.
Jeg kan se, at Ambu er den eneste, der rebounder det danske marked nu, Persson.
Ja, altså det kan jo være noget med, man mener, at deres masker kan bruges og ting og sager der. Så aktien ligger oppe med omkring 3,8%, 3,7% alt efter. Det går stærkt i markedet i dag. Så
Frontline har vi også et lille plus, kan jeg se.
Frontline er også et lille plus, og så har vi så DFDS og DSV, som er nede med 10, så var startet med at være nede med 7, ikke? Så markedet kan ikke lide. Og det er jo egentlig underligt, fordi at fødevarer, det skal jo nok transporteres. Altså det er selvfølgelig er de helt store...
De kører stadigvæk over grænserne, ja.
Ja, man kan sige, selvfølgelig mangler vi jo alt tøjet og til fornøjelsestingene, men der køres jo stadigvæk, så om det er nok til at holde sådan skindet voldsomt på næsen, det ved vi ikke, men må ikke, vi holder det bare sådan inden for en længde af en meter i hvert fald. Så det bliver lidt spændende at følge den i hvert fald.
Det gør det. Lars Svendsen, vi mødes herinde i studiet i morgen, helt afsprittet. Pas på dig selv, til vi ses i morgen.
Ja, det er godt.
Hej du. Vi kom lige omkring, hvad, nu fik vi lige hedder Ambo frem, som er i plus blandt de få, men hvordan ser vi ellers ud her? 2 minutter i vores lukketid i hvert fald, Lav. Lars, hedder du?
Ja, jamen vi er nede over hele linjen. Det svenske marked er nede med 6,7, finnerne er nede med 6,4, danskerne 6,6 og tyskerne 8,5. Så og London ser ud til at være nede med 8. Jeg har ikke lige noget på Moskva. Og de amerikanske futures startede ved at i hvert fald være nede med en 4,7%, men der sagde vi jo lige, at markedet var suspenderet lidt i øjeblikket, men DAX'en har jo 8.400, så vi er jo faldet voldsomt tilbage i forhold til, hvor måske vi kunne kigge på nogle støtteniveauer, og det er jo det. Det skrev jeg også i min analyse i fredag, så hver gang man har skrevet, om det næste støtteniveau er der, så er vi allerede passeret, når man har trykket på send-knappen, så vi står og kigger på noget for 2014. Det har vi allerede passeret, det var 8.500, så vi skal jo spejde på noget for 2013, og der kan vi måske prøve at hænge vores hat på 2.000, eller på 8.000, hvis vi krydser fingre, vi kan hænge den deromkring, ikke? Men lige nu er det ikke sjovt.
Lige nu er det ikke sjovt. Vi er her selvfølgelig til at tage imod dig igen i morgen for at følge markedets udsving, og det vi altså specifikt venter på i dag, udover vi selvfølgelig følger med i, hvordan covid reser videre, det er, at der er gruppe, eller møde i Europagruppen her i eftermiddag, vi kan holde øje med. Vi høres ved. Pas på jer selv.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Halv nordiske aktier til markedets laveste minimumskortage og ned til 0,035% per handel. Kun hos Saxo Bank. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration på saxobank.dk.